Outi, kun sä tutkit tätä lihansyöntiä, niin mikä sun oma suhde lihansyöntiin on ja miten se on? Mulla on semmoinen käsitys, että se on myös muuttunut tässä aikojen kuluessa.
No siis mun oma suhde lihansyöntiin tällä hetkellä on se, että mä syön about 80% niin kuin vegaanista ruokavalioa seuraan, mutta sitten mä syön välillä kalaa ja tällaista, mutta punainen liha ja tällainen kana, että se on jäänyt pois jo kauan sitten. Ja se on siis tosiaan muuttunut myös tämän väitöskirjaprojektin aikana, että kun mä aloitin, mä olin aika tiukka vegaani, mutta sitten se on jotenkin muuttunut vähän niin kuin rennommaksi tai sellaiseksi joustavammaksi mun syöminen.
Osaatte sanoa, että minkä takia se on muuttanut sitä?
En mä tiedä, ehkä se on niin kuin yleisemmin sellainen, että koittaa jotenkin vähän liikkua kauemmas sellaisesta niin kuin ehdottomuudesta, mikä ei siis tietenkään, että vegaanista ruokavalio voi toteuttaa tosi monella tavalla, enkä mä sano, että se olisi niin kuin aina sellainen jotenkin ankara ja tiukka, mutta mä koen, että mulle itselle on huomannut, että tämä sopii paremmin.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tänään vieraina on Outi Koskinen ja Mikko Jauho. Miten te esittelisitte toisenne ja toistenne tutkimusaiheet?
Tässä on tosiaan Mikko Jauho, joka on yliopistotutkija kuluttajatutkimuskeskuksesta, taustaltaan sosiologi. Mikko on tutkinut kuluttamista, ruokaa ja sitten terveyden ja hyvinvoinnin arkisia käytäntöjä niin tavallaan nykyajan näkökulmasta kuin sitten niinku historiallisemmistakin näkökulmista.
Outi on puolestaan väitöskirjatutkija kuluttajatutkimuskeskuksesta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen aiheensa on lihansyöminen, siihen liittyvät käytännöt, jota hän lähestyy tämmöisellä niin kuin laadullis-etnografisella tutkimusotteella.
Hienoa. Täsmälliset esittelyt. Te tutkitte siis molemmat ruokaa ja ruoan kulutusta jollain lailla. Puhutaan tänään ruoasta poliittisena ja yhteiskunnallisena asiana, miten syöminen on vaikuttamista, identiteetin ilmaisemista ja kansalaisuutta. Ja toisaalta, jos halutaan vaikuttaa kuluttajien syömiseen, niin miten se kannattaa tehdä? Tosiaan Outi, sä teet parhaillaan artikkeliväitöskirjaa, joka käsittelee lihansyöntiä. Mikä sua kiinnosti lihassa?
No siis se oli silloin, kun mä alun perin mietin, että lähden tekemään väitöskirjaa, niin mä olin silloin joku aika sitten tavallaan alkanut kiinnostua ruoan tutkimuksesta ylipäänsä sillain, että jotenkin tajusin, että vitsi, että sen kautta näkee niin kuin tosi monenlaisia tai pystyy lähestymään tosi monia eri asioita meidän yhteiskunnassa, niin kuin just identiteettiä, kuluttamista, terveyttä, suhteita niin kuin ympäristöön, luontoon, muihin eläimiin ja sitten myös sosiaalisia suhteita totta kai ihmisten välillä. Ja sitten liha nimenomaan tuli siitä, että tuntui, että se oli silloin, kun mä aloitin 2019 tosi paljon tapetilla, kuten se edelleenkin ehkä on. Ja että et siinä on niin kun ehkä tietyllä tapaa jonkinlainen murroskohta, että et siinä et on niin kun enemmän niitä äänenpainoja, että et lihan kuluttamisen käytäntöjen pitäisi muuttua, meidän pitäisi syödä vähemmän lihaa ilmastosyistä, mutta sitten samalla se tuntuu, että se on kumminkin kiistanalainen, koska liha on tosi keskeinen osa suomalaista ruokakulttuuria, niin se tuntui sillain monitahoiselta ja rikkaalta aiheelta, että sitä kautta pääsee niin kun ihmiseläinsuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, kaikkeen tällaiseen niin kun kiinnostavasti kiinni.
Ajatteletko sä, Mikko, myös, että ruoan kautta pääsee kiinni monenlaisiin asioihin tai että ruoka jotenkin ilmaisee monia yhteiskunnallisia asioita?
Kyllä, minusta Outi tuossa aika hienosti kiteytti niin kuin monta ulottuvuutta, jotka niin kuin ruokaan liittyy ja jonka takia se on tosi niin kuin hyvä tutkimusaihe ja se on myös semmoinen, joka kiinnostaa ihmisiä, koska heillä on siihen niin kuin kaikilla on omakohtainen suhde ikään kuin syömiseen ja sitä kautta se tutkimus niin kuin resonoi vahvasti niin kuin kaikenlaisten ihmisten joukossa.
Miten Outi, haluaisitko sä tarkentaa tuota ristiriitaa, minkä sä havaitsit? Tai lihahan on kiinnostava, just se on ehkä yksi tämmöisiä niin kuin kiistanalaisempia tai ajankohtaisempia asioita ruokavaliossa tällä hetkellä. Mutta samaan aikaan esimerkiksi suomalaisten lihankulutus ei ole vähentynyt mihinkään, päinvastoin kasvaa kai edelleen. Mistä sä ajattelet, että se kertoo?
No mä luulen, että se kertoo ainakin osittain osittain tavallaan siitä, että jos mä ja Mikko me molemmat lähtytään niin kuin ruoan kuluttamista käytäntöinä ja tavallaan ajatuksena sit siitä, että käytännöt, että niihin kietoutuu tavallaan nämä kaikki niin kuin ruokakulttuuri, minkälaisia reseptejä tehdään, mitä niin kuin tykätään laittaa ruokaa, mitä on ruokakaupoissa tarjolla, minkälaisia raaka-aineita, että se on niin kuin vähän viitata edelliseen, että siihen tulee yhteen tavallaan tosi monta asiaa. Ja sitten se, että kun niitä halutaan lähteä muuttaa, niin se on usein ehkä aika niin kuin pitkäkestoinen ja saattaa olla niin kuin hidaskin projekti, koska siinä ei ole kyse vaan niin kuin kuluttajan jotenkin yksilövalinnoista, vaan siihen kietoutuu tosi monta muuta seikkaa. Ja sitten jos ajatellaan lihaa itsessään niin kuin ruoka-aineena, niin sehän on todella niin kuin arvostettu. Ja jos miettii, miten valtavasti lihan kulutus on tavallaan kasvanut Suomessakin, niin tavallaan jostain 50-luvulta nimenomaan vaurastumisen myötä. Siihen liittyy myös monia niin kuin positiivisia ulottuvuuksia.
Niin, että ruokavalion vaihtaminen tai muuttaminen on muutakin kuin kuluttajan yksilöllinen valinta, joka on jotenkin yksinkertaisesti tehtävissä.
Joo.
Tavallaan se käytännön ajatus suuntaa just katseen pois vähän siitä niin kuin kuluttajasta ja hänen jotenkin preferensseistä ja siitä, että mitä hän kulloinkin päättää tehdä, vaan näyttää ikään kuin ne sellaiset rakenteet, joissa ne päätökset tehdään. Eli meillä on niin kuin ruoan tarjonta, ruoan tuotanto, kaupat, sitten on, ihmiset on niin kuin perheissä, kodeissa. On tietynlaiset semmoiset hyvin paljon niin kuin tämmöisiä vakiintuneita rakenteita, vakiintuneita tekemisen tapoja. Ja se tarkoittaa myös sitä, että jos halutaan tehdä muutoksia, niin sitten täytyy tehdä muutoksia ikään kuin koko tähän niin kuin maailmaan, koko järjestelmään. Eikä vaan sillä lailla, että vaikutetaan ikään kuin yksittäisten kuluttajan preferensseihin. Et monethan ihmiset suhtautuu positiivisesti moniin sellaisiin asioihin, että syödään esimerkiksi terveellisen. Syöminen on hyvä esimerkki tähän, että ihmiset on niin kuin hyvin tietoisia siitä, mikä on terveellistä ja heillä on vahvoja pyrintöjä terveelliseen syömiseen, mutta sitten toisaalta niin usein sitten päädytään kuitenkin tekemään ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole niitä terveellisimpiä, jolloin siinä tulee just tämä niin kuin vaikutus, että meillä on niin kuin ne kulutusvalinnat tapahtuu tämmöisessä niin kuin laajemmassa ympäristössä.
Mm. Toi käytäntösana tuntuu viittaavan johonkin sellaiseen, että näin on tapana tehdä tai niin kuin tämä tuntuu helpolta ja tämän jotenkin sopii arkeen tai tämä ei vaadi mitään erityistä ponnistelua muuttaa tätä käytäntöä.
Joo, kyllä siinä on sellainen ulottuvuus ja sitten tietysti se on myös sellaista niin kuin yhteiskunnassa hyväksyttyä, tavanomaista, tuttua. Sitten jos poiketaan siitä, niin se tuottaa aina sitten semmoista tietynlaista niin kuin friktiota, että et ne ihmiset, jotka on syövät eri lailla tai varsinkin jos se ovat sitten niin kuin vahvasti jotenkin, siinä on niin kuin tämmöistä jotenkin vahvasti ideologiaa mukana, niin he joutuu oikeuttaan tavallaan näitä niin kuin poikkeavia valintoja ja siinä tulee semmoista tiettyä niin kuin vastakkainasettelua sitten niin kuin olemassa olevien tapojen ja käytäntöjen välillä.
Joo.
Musta tuntuu, että mä saatan juuri tuon asian omakohtaisesti huomata elämässä, kun mulla on 3-vuotias lapsi, jota me ollaan kasvatettu kasvissyöntiin. Ja sitten sen huomaa, että ihmiset saattaa reagoida siihen tai kyseenalaistaa tai huolestua siitä, että saako hän nyt niin kuin oikeat ravintoaineet. Ja sitten toisaalta, jos mennään ravintolaan, niin siellä ei ole yleensä niin kuin mitään sellaista lapsiystävällistä kasvisruokaa. Se on kyllä ehdottomasti sellainen asia, mitä pitää sitten enemmän niin kuin perustella ja miettiä. Tämä lapsiesimerkki liittyy yhteen asiaan, mitä sä, Outi, myös tutkit, mikä on hoiva. Sä oot tarkastellut sitä, että millaisia ajatuksia hoivasta ja välittämisestä sisältyy lihaa syövien, lihaa ostavien, lihaa kokkaavien ihmisten puheeseen. Miten siis lihan kulutus liittyy hoivaan?
No siis siinä voisi ehkä lähteä tavallaan siitä, että ylipäänsä niin kuin ruoan kuluttamisen voi nähdä niin kuin hoivaamisena ja välittämisenä tavallaan, että laittamalla ruokaa, vaikka toisen lempiruokaa toiselle, se on tapa pitää huolta siitä ihmisestä. Se on myös perheen pitämistä kasassa, että kokoonnutaan vaikka se yhteisen niin kuin illallispöydän ääreen ja jaetaan siinä kuulumisia ja että se on myös tavallaan tapa osoittaa vieraanvaraisuutta ja pitää huolta niin kuin sun läheisistä tai sitten myös itsestä. Tähän liittyen tavallaan just se, että kun lihaa pidetään yhä tavallaan aika arvokkaana ruoka-aineena, että sitten se niin kuin voi ajatella, että se on tietyllä tavalla ehkä korostuneessa roolissa siinä, että jos haluaa oikein hemmotella tai vaikka miettii joulupöytää, että siinähän se on niin kuin kinkku on jotenkin se keskeinen, että miten sitten pidetään sitä yhteyttä yllä. Ja sitten tietty myös se ulottuvuus, että mitkä ruoat ehkä on tuttuja, jos miettii jotain mummon lihapullia. Mm. Että sehän on niin kuin tällaisia myös niin kuin kulttuurisia tavallaan, että mitä keinoja meillä on hoivata ruoan lihan välityksellä. Mutta sitten, mikä on, niin kuin tekee tästä tosi mielenkiintoisena, on myös se, että nykyään, kun on niin kuin enemmän tietoisuutta niistä haitallisista puolista, mitä liittyy niin kuin lihan kuluttamiseen, kuten niin kuin sen ympäristövaikutukset tai sitten niin kuin eläinten eettinen kohtelu tai terveysvaikutukset, että on tavallaan tällaisia keskenään ehkä ristiriitaisia niin kuin vaateita välittää, hoivavaatimuksia ja että miten näitä sitten niin kuin navigoidaan, niin on mun mielestä kiinnostava kysymys. Mä luin just hiljattain yhtä artikkeli, missä oli tavallaan tutkittu just tätä, että miten niin kuin äidit koki ristiriitaa siinä suhteessa, että tavallaan niin kuin halutaan kasvattaa lapsesta tiedostava kuluttaja, mutta sitten ei haluta, että nämä oli niin kuin sekasyöjän lapsia muistaakseni nimenomaan, että tavallaan, mutta sitten ei haluta niin kuin kertoa niistä lihantuotannon todellisuudesta välttämättä.
Kyllä, ja sehän on niin kuin aika kummallista sitten, tai että sinne jatkuvasti sitä pohtii, että luetaan tällaista niin kuin maatilakirjaa, missä on nämä onnelliset pikkupossut ja lampaat, ja sitten taas toisaalta on vähän vaikeuksia siinä, että no miten lapselle sitten selittää, että nyt syöt kuollutta eläintä, että siihen on sitten tullut esimerkiksi semmoisia lastenkirjoja, jotka sitten jotenkin niin kuin ehkä auttaa purkamaan, tai siinä on jännää ristiriitaa tuossa asiassa kyllä. No, jos jatketaan siitä, että mitä kaikkea syöminen on, niin Mikko, sä oot tutkinut muun muassa ruokavaliotrendejä, esimerkiksi 2010-luvun karppausbuumia, eli vähähiilihydraattista ruokavaliota. Mistä tällaiset ruokatrendit kertoo ja miten ne syntyy?
Tietysti jos ajattelee silleen niin kuin laajan sosiologisesti, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin myöhäismodernista yhteiskunnasta, jossa on vähemmän ikään kuin suoria kokemuksia esimerkiksi siitä, että miten ruokaa tehdään ja miten sitä tuotetaan. Ylipäänsä asiat on ikään kuin medioituneet. Kun traditionaaliset siteet heikentyvät, ollaan sitten vahvemmin jotenkin itsen varassa. Elämästä tulee ehkä tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia projekteja. Keholliset asiat, tämmöiset kulutusvalinnat muodostuu niin kuin tärkeiksi. Ja siinä ollaankin nyt sellaisessa maisemassa, johon sitten aika hyvin sopii tämmöinen niin kuin identiteetin rakentaminen esimerkiksi tietynlaisten niin kuin ruokavaliota noudattamalla. Tietysti sitten, että jos on kysymys siitä, että no miten tietyt trendit syntyvät, niin sen kun tietäisi, niin sitähän voisi olla niin kuin suht varakas, jos tietäisi, millä mekanismeilla synnytetään niin kuin ruokatrendejä.
Niin, että miksi juuri silloin syntyy juuri karppaustrendi?
Niin, että meillä yksi semmoinen tutkimus, missä olin mukana, niin me katsottiin hiilihydraateista käytyä keskustelua tämmöisessä todella isossa someaineistossa. Se oli vissiin tuolta ihan 2000-luvun alusta 2010-luvun loppupuolelle. Ja se siis katsoi sen jakson, jossa oli tämä niin kuin jo muussa tutkimuksessa havaittu tämmöinen niin kuin karppausbuumi Suomessa 2010, 2011, 2012. Mutta sitten mielenkiintoisesti siellä oli niin kuin hyvin paljon karppauspuhetta myös tätä ennen. Et voidaan melkein sanoa, että siellä oli tämmöinen niin kuin toinen piikki siellä niin kuin 2000-luvun alussa, että julkisuudelta piiloon jäänyt ehkä tämmöisen niin kuin tiettyjen asianharrastajien karppaus niin kuin into, ja joka sitten jossain vaiheessa 2010-luvulla niin se päätyi enemmän niin kuin valtajulkisuuteen. Laajemmat kansanjoukot innostuivat tästä ruokavaliosta. Silloinhan tuli markkinoille lyhyeksi aikaa myös tämmöisiä ihan erityisiä karppaustuotteita. Siitä keskusteltiin julkisuudessa. Tietysti se herättää nyt vielä sen kysymyksen, että mikä sitten siirtää sen tällaisesta pienen piirin asiasta enemmän niin kuin valtavirtajutuksi. Ja silloin alettiin niin kuin keskustelemaan niin kuin kriittisesti tällaisesta ylipäänsä rasvojen merkityksestä niin kuin sydänterveydessä. Karppaukseenhan liittyy se ikään kuin teesi, että tämmöinen eläinrasva ei ole niin vaarallista kuin kun ollaan ajateltu, vaan itse asiassa pitäisi niin kuin terveyssyistä vältellä hiilihydraatteja, erityisesti nopeita hiilihydraatteja.
Niin.
Ja ikään kuin tämän keskustelun siivellä sitten myös tähän karppaukseen alettiin kiinnittää niin kuin enemmän niin huomiota.
Voisikohan sen ajatella jotenkin niin, että tällainen alakulttuurivirtaus sattuu osumaan sitten niin kuin johonkin valtavirrassa olevaan semmoiseen terveystrendiin? Tai jotenkin mä muistelen, että olisiko niihin aikoihin myös alkanut vähän yleistyä sellainen kuntosaliharjoittelu ja niin kuin jonkun oman kunto-ohjelman laatiminen tai jotain tällaisia, niin kuin vähän sellaisia itsensä kehittämisprojekteja. Ja sitten siitä tuli sitten varmaan myöhemmin tällainen itsensä mittaamisvaihe ja tuli kaikkea tämmöisiä teknisiä laitteita ja millä voi pitää silmällä niin kuin omaa hyvinvointia myös. Että.
Varmasti toi itse mittaaminen on ajoittuu kanssa just 2000-luvulle, 2010-luvulle. Toki nämä kaikki ilmiöt on osa sitä niin kuin tavallaan isompaa tällaista oman identiteetin muokkaamista terveyden, kehon muokkauksen kautta.
Mm. Missä määrin siinä on mukana sellaista jonkinlaista vastakulttuurisuutta tai ehkä jopa sellaista kapinaa tällaisia niin kuin kansanterveysohjeistuksia ja lautasmalleja ja niin kuin tämmöistä laajempaa ruokavaliovalistusta vastaan?
No, karppauksen kohdalla tietysti siihen liittyy tällaista niin kuin vallitsevien ravitsemusnormien ja suositusten kritiikkiä hyvin vahvaakin osin. Ja myös sitten vastaavasti niin kuin ravitsemusasiantuntijoiden niin kuin hyvinkin huolestuneita puheenvuoroja siitä, että jos tällainen ruokavalio yleistyy ja leviää, niin kuin se näytti silloin 2010-luvun alussa tekevän, niin millaisia vaikutuksia tällä olisi sitten kansanterveyteen?
Mitä sä Outi ajattelet tämän niin kuin lihansyöntitutkimuksen valossa tästä, että onko se esimerkiksi niin kuin liharuokavalio, kasvisruokavalio valinnalla, onko siinä samantyyppisiä piirteitä niin kuin identiteetistä ja itseilmaisusta ja erottautumisesta?
No kyllä mä luulen, että siinä siis saattaa hyvinkin niin kuin olla samoja piirteitä. Kyllähän niin kuin lihansyönti on tavallaan, tai että sitä voi ajatella, että se niin kuin liittyy vahvasti niin kuin sellaisiin tietyllä tavalla tosi keskeisiinkin ihmisen identiteetti määrittäviin tekijöihin, kuten niin kuin sukupuoleen.
Mm.
Näyttää jatkuvasti siltä, että naiset syö useammin kasvisruokaa, kun taas sit miehet. Ja sitten myös niin kuin just ikä, koulutustaso, tämän kaltaiset asiat niin kuin vaikuttaisi selkeästi siihen, että miten paljon syö tai kuluttaa lihaa. Ja sitten toisaalta, jos miettii sitä, että miten niin kuin kasvissyönti ja vegaanisuus taas, että kyllähän niillä on, niin kuin, että ne kytkeytyy tietynlaisiin vaihtoehtoisiin liikkeisiin.
Ja sitten ehkä käänteisesti se niin kuin lihan semmoinen niin kuin vahva kulttuurinen asema ja myös sellainen niin kuin identiteettiin kytkeytyvä asema, niin se mun mielestä on tullut sitten näkyviin semmoisissa keskusteluissa, kun esimerkiksi jos on yritetty joukkoruokailussa, kouluissa niin kuin lisätä kasvisruoan määrää. Tästähän on näitä niin kuin esimerkkejä, mitä jossain Helsingin kaupunginvaltuustossa on käyty niin kuin hyvinkin niin kuin kiivasta ja jollain tavalla jotenkin sivusta katsoen jopa niin kuin oudon kiivasta keskustelua siitä, että miten tämä jotenkin niin kuin järkyttää nyt jotenkin suomalaisen kulttuurin peruskiviä. Niin musta se kertoo siitä, että hän siihen lihaan liittyy, että se on jollain lailla hyvin niin kuin syvällisesti kulttuurisesti ankkuroitunut.
Joo, tai sitten toinen hyvin vastaavallainen esimerkki, siitä on nyt jo hetki aikaa, mutta kun armeijaan oli tulossa nämä kasvisruokapäivät, siitähän nousi myös aivan valtava kohu.
Joo.
Että marssiiko nyt Suomen armeijaa kukkakaalipiirtelöllä?
Se herättää paljon tunteita jostain syystä.
Joo.
Aiheuttaako se jotain ongelmia, jos ruokavaliovalinnat niin kuin politisoituu tai niistä alkaa tulla vahvasti identiteettileimoja? Että onko siinä vaaraa, että se aiheuttaa sellaista, että asenteet hirveästi jyrkkenee ja ihmisten täytyy tehdä jotenkin ehdottomia valintoja ja syntyy vastareaktioita? Ja
puhuin niistä niin kuin kiistoista, jotka on liittynyt tähän esimerkiksi karppauskeskustelussa tämän niin kuin virallisten suositusten ja niiden kannattajien ja sitten toisaalta tällaisten niin kuin vaihtoehtoisten syöjien välillä, niin kyllähän siinä on niin kuin vahva semmoinen epäluottamus yhteiskunnassa, että nämä ihmiset kokee, että viralliset niin kuin linjaukset, ravitsemusasiantuntijat eivät kuuntele heitä ja heidän näkemyksiään, heidän kokemuksiaan, koska nämähän on vahvasti niin kuin kokemuksellisia juttuja, että ihmiset tämmöiset niin kuin karppausta harrastavat ja siihen sitoutuneet, niin heillä on yleensä myös vahva kokemus siitä, että se on heille niin kuin parempi ruokavalio kuin se, mitä suosituksissa on. Ja sitten jos heille sanotaan, että no te olette väärässä, te olette harhautuneita, koska tutkimukset osoittaa, niin sehän herättää niin kuin sellaista tietynlaista närkästystä. No, se keskustelu oli, niin kuin oli silloin varsinkin nyt 2010-luvulla niin siinä alkupuolella, niin se oli hyvin silleen niin kuin välillä vahvan kärjistynyttä.
Joo, mulla tuli mieleen myös toinen ulottuvuus tästä, mikä ehkä nyt on pikkuhiljaa niin kuin muuttumassa, mutta ainakin aikaisemmin tavallaan myös se, että miten niin kuin kasvissojen tai vegaanin identiteetti saattaa olla, että koska se poikkeaa normista, että sit sitä niin kuin, että se saattaa vaikeuttaa tai tehdä hankalaksi niin kuin siihen identifioitumisen, että esimerkiksi tämä, että jos muistan, mä olen lukenut yhden artikkelin, jossa oli katsottu, että niin kuin vegaani tai kasvissoja, että on tietyllä tavalla niin kuin ilonpilaaja. Mm. Että se niin kuin rikkoo sen harmonian.
Joo. Niin, se voi olla, että vegaani tai kasvissyöjä on ikään kuin, niin kuin porukan huono omatunto. Että se ikään kuin nostaa kaikille esiin sen, että itse asiassa syömisessähän ei ole tätä nykyä kysymys, vaan siitä, että millä mä saan mahan täyteen ja mikä mulle maistuu. Vaan siellä on aina jotenkin jossain takaraivossa ne kysymykset siitä, että onko tämä nyt kestävästi ja eettisesti tuotettua, niin ikään kuin vaihtoehtoisesti syövä, niin hän ikään kuin edustaa sitä linjaa, että meidän pitää niin kuin vahvemmin ottaa nämä asiat huomioon, jolloin hän on ikään kuin elävä muistutus meille sekasyöjille siitä.
Niin, kyllä.
Ilonpilaaja.
Niin, ja siihen liittyy siis tällaista moraalisuutta, mikä varmaan pitkälti myös selittää sitä, että se herättää tunteita niin kuin puolesta ja vastaan. Ja jos se koetaan sellaiseksi, että niin kuin osoitan moraalista ylemmyyttä, koska sekä pidän huolta ympäristöstä, että pidän huolta omasta kehostani, niin olen näin terveellinen ja näin, niin se voi varmaan synnyttää vastareaktioita. Mm. Me ehkä tästä päästään yhteen käsitteeseen, mitä sä, Mikko, tutkit nykyään, eli tämä elintapaterveys. No selitätkö, mitä se tarkoittaa?
Elintapaterveydellä mä tarkoitan sitä nykyään meille kaikille niin kovin tuttua ajatusta, että meidän terveys ja erityisesti myös tuleva terveys, se niin kuin voimakkaasti riippuu siitä, minkälaisia niin kuin valintoja me tehdään meidän elämässä. Ihan tällaisia niin kuin tupakoimmeko me vai ei ja miten paljon harrastamme liikuntaa ja syömmekö terveellisesti. Ja tämä on tämmöinen niin kuin mun nähdäkseni niin kuin hyvin hallitseva ajattelutapa terveydestä nykyään sekä ikään kuin yksilötasolla että tämmöisessä niin kuin isommassa poliittisessa terveyspoliittisessa ajattelussa. Siinä on tämmöinen niin kuin vahva jotenkin yksilöllistävä aspekti, että se kuitenkin ohjaa ajattelemaan niin kuin terveyttä semmoisena henkilökohtaisten valintojen kysymyksenä.
Eli jollain lailla henkilökohtaiset valinnat johtaa terveyteen ja terveys puolestaan johtaa siihen, että on hyvä yhteiskunnan jäsen tai...
Joo, kyllä siinä on tuokin aspekti, että tietysti niin kuin, kyllähän kaikessa tämmöisessä niin kuin kansanterveyden ohjailussa on tällainen niin kuin poliittinen aspekti, että kansalaisia niin kuin ohjataan tiettyyn suuntaan, heidän käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan. Ja sitten toki on niin kuin se kysymys tällaisessa, että onko tämmöinen niin kuin asioiden palauttaminen yksilöön heidän niin kuin valintoihinsa, heidän käyttäytymisensä, onko se paras, tehokkain, tasa-arvoisin tapa. Eli, ihmisillä on erilaisia resursseja toteuttaa tätä. Et meillähän on niin kuin yhteiskunnassa ihan tutkimuksissa se, että hyvin koulutetut, hyvin toimeen tulevat, ne kaikkein parhaiten osaa toteuttaa tätä. Ja heillä on myös kaikkein vähiten terveysongelmia. Eli tämä lähestymistapa ei välttämättä sitten taas niin kuin toimi niin hyvin semmoisen väen kohdalla, jolla on vähemmän resursseja.
No missä tällaisen ajattelun juuret on?
Jollainhan tasolla terveyttä on toki ajateltu tämmöisenä niin kuin henkilökohtaisena ja oman tällaisen niin kuin elämän muokkaamisen tasolla. Mutta ehkä se niin kuin nykyinen tapa tehdä sitä, niin menee paljolti tämmöisten niin kuin terveysriskien kautta. Eli tämä on tietynlainen tämmöinen niin kuin riskin käsitteeseen, väestöriskin käsitteeseen kytkeytyvä ajattelutapa, jonka juuret juontaa tuonne 30, 40, 50, 60-luvulle, jolloin huolestuttiin siitä, että meillä onkin yhtäkkiä paljon tämmöisiä niin kuin kroonisia kansansairauksia. Jonnekin tuonne 30-luvulle asti ihmiset kuoli infektiotauteihin, tuberkuloosiin, muihin tartuntatauteihin. Sitten kun niiden määrää saatiin vähennettyä, nousikin uusia ongelmia, syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, jotka olikin tällaisia, niin kuin, niille oli vaikea löytää bakteerin kaltaista niin kuin yksittäistä tekijää, vaan ne oli tällaisia niin kuin monitekijäisiä tauteja. Siinä yhteydessä huomio kiinnittyi ihmisten niin kuin käyttäytymiseen ja siinä yhteydessä sitten syntytään niin kuin myös tämä tavallaan niin kuin terveyden ajatteleminen tämän niin kuin riskin kautta.
Mm. Meillä oli tässä toisena teemana se, että miten kuluttajien ruokavaliovalintoihin voi ja kannattaa vaikuttaa, jos nyt ajatellaan, että tässä olisi tavoitteena se, että se lihan kulutuskin kääntyisi laskuun ja voitaisiin valita kestävämpiä tapoja elää ja syödä. Millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota tai kenen käsissä se muutos on?
No, tämä on minusta tosi mielenkiintoinen kysymys just siltä kannalta, että miten niin kuin lähestytään sitä, että ollaanko tosiaan kiinnostuneita niin kuin kuluttajien ruokavaliovalinnoista ja miten ne niin kuin ymmärretään. Että nähdäänkö se, että se on se yksittäinen kuluttaja, joka tekee sen valinnan niin kuin ruokakaupassa vai kiinnitetäänkö me enemmän huomioon tavallaan siihen kaikkeen, mitä siinä ympärillä on, mitä tuotteita on tarjolla, mitä pidetään hyvänä ruokana, ravitsevana ruokana, niin kuin mitä on lounasravintoloissa. Ja mä itse jotenkin tavallaan, että koittaisiin ajatella sitä enemmän niin kuin sillain laajemmalta tasolta tai kaikkia niitä eri ulottuvuuksia, mitä siihen liittyy. Esimerkiksi tämä, niin kuin, että minkälaisia mielikuvia liittyy vaikka kasvisruokaan. Nähdäänkö se edelleen, niin kuin, että se on jotenkin kevyempää tai vähempiarvoisempaa kuin, niin kuin liharuuat. Miten niin kuin siitä tavallaan ajatellaan, on musta niin kuin yksi keskeinen kysymys ja mikä on niin kuin mennyt ihan valtavasti eteenpäin myös viime vuosina tavallaan, että kasvisruoat on muuttunut ja jos miettii vaikka, niin kuin, että mitä on niin kuin lounasruokaloissa tai tällaisissa niin kuin tarjolla, se, että et siitä yksilön näkökulmasta vähän kauemmas, niin tarkoittaa myös sit sitä, että ei olisi tavallaan sellaista niin kuin yksilön syyllistämistä, että sinä nyt valitset huonosti ja väärin ja että nähtäisi niin kuin se ruoan kuluttaminen monitahoisena asiana ja ehkä myös tietyllä tavalla sit sekin, että ei välttämättä niin, että kaikkien meistä täytyy olla vegaaneita, vaan tietyllä lailla, mitä myös nyt musta näkyy ehkä joissain niin kuin lihankulutukseen liittyvissä niin kuin tällaisissa mietinnöissä näissä, että tavallaan se fleksaaminen, se, että ei tarvitse ajatella tosi mustavalkoisesti, vaan se, että jos niin kuin vähentää ja vähän muuttaa tavallaan lihankulutuksen käytäntö, että sekin on jo niin kuin parempi kuin se, että ei tee mitään.
Kyllä.
Ehkä nyt tuntuisi ongelmana olevan vähän se, että niin kuin toisenlaisista kestävistä eettisistä valinnoista tehdään nimenomaan sellainen ikään kuin yksi kuluttajasegmentti. Että meillä on tarjolla tuotteita, jos sä haluat maksaa ja sä voit niin kuin valita sillä tavalla, että sä ikään kuin toteudat tätä sun omaa arvomaailmaa ja identiteettiä. Pitäisi olla pikemminkin niin, että meillä on koko tuotepaletti sillä tavalla tuotettu, että siinä on, että se on tehty kestävästi. Musta se niin kuin tendenssi on vähän sellainen, että ainakin niin kuin, että kuluttajan harteille laitetaan paljon ja sitten niin kuin eettisyydestä tulee ikään kuin niin kuin segmentti ja ikään kuin mahdollisuus valita, mutta sitten on mahdollista valita myös toisin vähemmän kestävästi. tässähän niin kuin nojataan siihen ikään kuin ajatukseen, että no kuluttaja viime kädessä tekee nämä päätökset, mutta sen niin kuin haittapuolena on just se, että kuluttajan harteille niin kuin ladataan tosi paljon, että pitäisi niin kuin tietää tosi paljon kaikenlaista, olla tosi valistunut ja sitten on niin kuin vähän huono omatunto, jos ei tee mitään tai sitten tulee niin kuin väsymys niihin kysymyksiin ja haluaa jotenkin niin kuin torjua ne kokonaan. Eli mä kyllä näkisin, että tärkeät asiat tapahtuu siellä ennen kuin kuluttaja tulee sitten tekemään niitä valintoja.
Ja hinnoittelussahan toi myös näkyy ja esillepanossa ja missä kaikkialla.
Kyllä, kyllä. Se on musta niin kuin, kun katsoo ympärilleen niin kuin valintamyymälässä, niin musta se on ilmi selvää, että eettisyys on, se ei ole ikään kuin läpileikkaava periaate niinkään, vaan se on ikään kuin kuluttajasegmentti.
Niin, aivan. Se on semmoista plussaa, minkä voi valita sitten, jos
haluaa maksaa siitä ja haluaa hyvän oman tunnon.
Niin.
Mutta se ei välttämättä niin kuin riitä siihen, että jos halutaan oikeasti tehdä joku muutos.
Näin lopuksi otetaan studioon vielä kuluttajan ääni. Vuorossa on osio nimeltä Kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen anonyymin kuluttajan kysymykseen. Se tulee tässä.
Voiko erityisruokavaliota noudattava vaatia dieettinsä mukaista ruokaa? Eli jos kyseessä on esimerkiksi karppaaja kautta vegaani, onko hänellä oikeus vaatia, että hänelle on aina tehty erikseen syötävää kahvipöytään, illanistujaisiin jne? Kysymys ei koske sairauden tai allergian johdosta erityisruokavaliota noudattavia.
Tämä oli siis muistaakseni vauva.fi:stä, mutta keskustelupalstoilla oli paljon variaatiota tämän tyyppisistä kysymyksistä, että tarviiko sekasyöjän tehdä kasvissyöjälle omaa ruokaa ja pitääkö sitten taas kasvissyöjän kestää se, että laittaa nirsoille lapsille sinne paistinpannulle jotain lihaa, jos ei he muuta suostu syömään. Tarkoitan, että jos tulee vaikka vieraita, joilla on eri ruokavalio. Mistä tällaiset kysymykset teidän mielestä kertoo?
No ehkä mun mielestä tämä kertoo siitä, että jokin on ehkä niin kuin murroksessa meidän niin kuin tavoissa kuluttaa ruokaa. Että tavallaan tulee toisenlaisia tapoja kuluttaa ruokaa, mutta sitten siinä tulee just se jännite tavallaan, tai se hankauskohta siinä, että mitä sitten, kun ne ei ole, kun niitä on vähän vaikea sovittaa yhteen. Että on niin kuin ne normit, että minkälaista ruokaa tarjotaan ja näin, niin sittenhän siinä tulee just näitä hankalia kysymyksiä tavallaan siitä, että miten niin kuin miten sitten sosiaalisissa suhteissa toimitaan ja näin, että mikä taas palaa siihen, mistä me ollaan tänään puhuttu tosi paljon, että ruoassa ei ole kyse vaan ruoasta.
Tietyllä lailla mä olin lukevina tuossa rivien välissä tietynlaista niin kuin närkästystä, että jos joku tulee ja kehtaa, niin pitääkö tähän ikään kuin, niin kuin taipua. Mutta musta ehkä mä voisin lähestyä tätä myös semmoisella niin kuin aika arkisella tasolla, että kaikessa niin kuin tämmöisessä, kun ihmiset on sosiaalisesti ruoan kanssa, niin siihenhän liittyy niin kuin aina paljon kaikenlaisia neuvotteluja. Että se on ihan mielenkiintoista, että joku semmoinen, että mä en tykkää tästä, niin se on ihan niin kuin legitiimi lausunto jossain tilanteessa. Mutta sitten tietysti tässä nyt näyttää siltä, että mä en syö tätä, koska mä en niin kuin syö lihaa tai että mä en syö tätä, koska mä karppaan, että mä haluan, että mulle tarjotaan jotain tietynlaista, niin siinä on nyt joku, niin kuin, se ei ole vielä sellainen niin kuin legitiimi niin kuin lausunto, koska mä oon myös törmännyt samanlaiseen niin kuin vähän tuohtuneeseen keskusteluun, että pitääkö nyt näitä niin kuin kaikkia tällaisia jotenkin päähänpistoja ja muotioikkuja niin kuin minun ottaa huomioon.
Niin.
Mutta ehkä voi olla, että sitten kun asiat kehittyy ja jotkut asiat vakiintuu, esimerkiksi nyt kasvissyönti on kuitenkin, se on kulttuurisesti kuitenkin aika vahvalla niin kuin asemalla, että kyllähän siihen suuntaan se suunta tuntuisi menevän, jolloin ei enää keskustella tätä, vaan se on vähän samanlainen asia kuin joku niin kuin makoarvostelma. Okei, Pekka ei tykkää niin kuin kalasta, niin meidän täytyy laittaa jotain muuta.
Ja kyllähän jossain siis niin kuin toimistojuhlissa tai jossain tämän tyyppisessä, mä oon ainakin alkanut huomata, että ei siellä olekaan enää sitä lihaa tarjolla, vaan se kasvisruoka on se normi, koska se on varmaan myös pitopalvelulle halvempaa ja että on vaan se yksi tarjolla. Mutta voi olla, että tässä hetki vielä kestää, että neuvotellaan ja tulee tuohtumista ja mietitään, että miten tässä nyt kuuluisi toimia. Kiitoksia tästä keskustelusta Mikko ja Outi.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli Kulutuksen vallassa.